inside your heart and I look inside mine. Things look so bad everywhere. In this whole world, what is fair? We walk the line and try to see.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Μια νέα ραδιοφωνική περίοδος έχει ξεκινήσει για τον Real FM και σας ευχαριστούμε που είστε και φέτος δίπλα μας δυνατά. Και θα είναι χωρίς αμφιβολία μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος, καθώς στη διάρκεια της θα έχουμε εθνικές εκλογές. Με ό,τι αυτό σημαίνει για την πολιτική ατμόσφαιρα και το πολιτικό κλίμα στη χώρα, αλλά και για το ρεπορτάζ, για τις ειδήσεις, για την ενημέρωση. Ο Real FM θα κινηθεί και αυτή την περίοδο με τον ίδιο τρόπο που τον παρακολουθείτε, που τον ακούτε όλα τα τελευταία χρόνια. Άλλωστε σε λίγο καιρό κλείνουμε τα 19. Ξέρετε πια και ποιοι είμαστε και πώς κινούμαστε. Ξέρετε ότι αυτό το ραδιόφωνο είναι αληθινό ραδιόφωνο. Είναι ραδιόφωνο στο οποίο δεν υπάρχει κεντρική γραμμή. Δεν υπάρχει διευθυντικό δικαίωμα. Δεν υπάρχει εκδοτικό δικαίωμα. Ο κάθε ραδιοφωνικός παραγωγός είναι ο εκδότης και ο διευθυντής στο δίωρο που παρουσιάζει. Και έχει το δικαίωμα να λέει ελεύθερα, χωρίς κανέναν περιορισμό και κανένα φίλτρο, τη δική του γνώμη. Ακριβώς γι' αυτό πρόκειται ο Real FM για το πιο πλουραλιστικό, το πιο δημοκρατικό, το πιο ανοιχτό ραδιόφωνο στα FM. Και έτσι θα συνεχίσει να είναι. Μακριά από κομματικές επιρροές, μακριά και από επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία συχνά επιχειρούν να καθοδηγήσουν την πολιτική ζωή της χώρας. Εμείς εδώ θα σας λέμε ο καθένας μας ελεύθερα τη γνώμη του και όλοι μαζί θα επιχειρούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό ρεπορτάζ. Αυτό που θα φέρνει την αλήθεια στα αυτιά σας. Η προεκλογική περίοδος έχει κατ' ουσίαν ξεκινήσει. Μπορεί οι εκλογές να τοποθετούνται από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση στην άνοιξη του 2027. Όμως από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ουσιαστικά ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος και ξεκίνησε σε υψηλούς τόνους, στα κόκκινα. Το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το οποίο ανέλησε τα μέτρα που θα λάβει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα εξειδικευθεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι από τους αρμόδιους υπουργούς, από το Οικονομικό Επιτελείο και επομένως θα μπορούμε αναλυτικότερα να σταθούμε σε αυτό και να το κρίνουμε αύριο. Θα σας πω όμως μερικές πρώτες σκέψεις με βάση τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Καταρχήν, όπως γνωρίζετε, έχω σταθερά την άποψη όλα τα τελευταία χρόνια πως ό,τι περισσότερο δίδεται στην κοινωνία είναι καλό. Ό,τι περισσότερο δίδεται είναι καλό. Επίσης, είναι προφανές ότι όλοι μιλούσαμε για ένα πακέτο γύρω στο 1,5 δις και αυτό έφτασε στα 2,2. Επομένως, μιλάμε για ένα δυνατό πακέτο. Τώρα, το ερώτημα είναι απλό. Είναι ικανοποιημένες οι επιμέρους κοινωνικές ομάδες, επαγγελματικές και κοινωνικές, από αυτά που πήραν από τα 2,2 δις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης? Η απάντηση είναι ποτέ. Δεν είναι ποτέ ικανοποιημένες. Και κατά τη γνώμη μου σωστά πράττουν. Γιατί πάντα πρέπει να διεκδικούν το καλύτερο, το λίγο περισσότερο ή το πολύ περισσότερο, αν αυτό είναι εφικτό. Όμως, για παράδειγμα, δεν μπορεί να μην είναι ικανοποιημένοι οι συνεπείς επαγγελματίες όταν βλέπουν ότι ψαλιδίζονται και σε ικανό βαθμό τα τεκμήρια και μάλιστα χωρίς προσαυξήσεις. Ή όταν υπάρχει ένα κούρεμα 50% στους μικρούς οικισμούς. Είναι μια θετική κίνηση που ελπίζουμε να έχει και συνέχεια. Ελπίζουμε δηλαδή σύντομα τα τεκμήρια να είναι απολύτως παρελθόν. Θετική η μόνιμη ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ για όλους άνω των 65. Αλλά ρωτώ εγώ, γιατί για αυτούς άνω των 65 και όχι για όλους τους συνταξιούχους? €500 μεικτά επίδομα Χριστουγέννων, αλλά από το Δεκέμβριο του 27. Αυτό είναι μετά τις εκλογές. Θα προτιμούσα να είναι από το Δεκέμβριο του 26. Και νομίζω θα το προτιμούσε και όλη η ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα μια σημαντική μερίδα της που έχει πιεστεί αισθητά από την ακρίβεια του τελευταίου διαστήματος. Υπήρξαν 1-2 θετικά μέτρα σε σχέση με το μεγάλο μας εθνικό πρόβλημα, με το δημογραφικό. Ο Κουμπαράς, για παράδειγμα, το ειδικό αποθεματικό για τα παιδιά με συνδρομή και του κράτους. Έχει όμως μια προϋπόθεση η οποία έχει μπει στη συζήτηση. Βάζεις, λέει, 100, βάζει 100 και το κράτος κάθε μήνα. Επομένως, αυτό είναι ένα μέτρο που ενισχύει κάποιον που έχει ήδη έστω και μικρή δυνατότητα αποταμίευσης. Δεν ενισχύει αυτόν που δεν έχει καμία δυνατότητα αποταμίευσης. Θα προτιμούσα το μέτρο να τους περιλαμβάνει όλους. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν άπειρα χρήματα. Τα χρήματα ορίζονται κατ' ουσίαν από τα οικονομικά αποτελέσματα της χρονιάς και από τις υποχρεώσεις μας απέναντι στους δανειστές και στους εταίρους. Ο μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ από το 2027 για τους τρίτεκνους. Θετικό μέτρο. Αλλά τα 20.000 ευρώ σε έναν τρίτεκνο είναι ήδη ένα πάρα πολύ χαμηλό εισόδημα. Με 20.000 ευρώ ο τρίτεκνος δεν περνάει το δρόμο απέναντι. Δεν περνάει το δρόμο απέναντι. Ξαναλέω, δεν είναι άπειρες οι δυνατότητες του κράτους. Πράγματι, οφείλουμε να το παραδεχθούμε. Όμως, οφείλουμε από την άλλη πλευρά να επισημαίνουμε ότι ορισμένα από τα μέτρα δεν παράγουν τόσο σημαντικό αποτέλεσμα όσο θα θέλαμε. Η γενική εικόνα είναι καλή. Και είναι καλή, το είπα και πριν, γιατί το ποσό που τελικώς διανεμήθηκε με το πακέτο των μέτρων είναι αρκετά μεγαλύτερο, είναι 50% πάνω από αυτό που προβλέπαμε. Από την άλλη πλευρά, θα ήθελα να ακούσω και λίγα οραματικά πράγματα για το επόμενο διάστημα. Να ακούσω δηλαδή ποιες μεγάλες μεταρρυθμίσεις θα βάλει μπρος η κυβέρνηση. Τι θα αλλάξει σε αυτό το κράτος για το οποίο παραδέχθηκε ότι υπήρξαν σημαντικές αδυναμίες και ολιγορίες. Τι θα αλλάξει? Θα ήθελα να είναι πιο έντονο το οραματικό στοιχείο των πρωθυπουργικών δεσμεύσεων και εξαγγελιών. Θα ήθελα να ακούσω και θεσμικές παρεμβάσεις. Για παράδειγμα, ένα από τα μεγάλα ζητήματα που όλοι αναγνωρίζουν ότι υπάρχει είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η δικαιοσύνη στη χώρα. Θα ήθελα κάτι να ακούσω επ' αυτού και για το πώς μπορεί η δικαιοσύνη να λειτουργεί και πιο γρήγορα και πιο ανεξάρτητα και πιο αποτελεσματικά. Και τα λέω όλα αυτά γιατί δεν είναι ανάγκη να συνδυάζονται με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μπορούν να γίνουν και στη συνέχεια και τα αναμένουμε. Τη γνώμη μου για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την έχω πει. Την έχουν μετατρέψει τα πολιτικά κόμματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι σημερινό αυτό, έρχεται από τη δεκαετία του 70-80, την έχουν μετατρέψει σε πολιτικό νυφοπάζαρο. Είναι το θέαμα τρομερό. Πηγαίνουν εκεί οι πολιτικοί αρχηγοί και το θα κυριαρχεί. Φτάνει ρε παιδιά. Σε ποια άλλη σοβαρή δυτική πολιτισμένη δημοκρατική χώρα γίνεται αυτό το πράγμα? Αυτή η πλειοδοσία υποσχέσεων και θα. Γιατί πρέπει η έκθεση να μετατρέπεται σε πολιτικό πανηγύρι, σε νυφοπάζαρο? Έχει άλλο σκοπό. Ο σκοπός της είναι η προβολή των επιτευγμάτων της ελληνικής οικονομίας, η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, η προβολή των δυνατοτήτων της, το να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέες αγορές για τις εξαγωγές μας, το να μπορέσουμε να δείξουμε προς τα έξω την τεχνολογική αναβάθμιση των οικονομικών δραστηριοτήτων μας. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Γιατί την έχουμε μετατρέψει κατά κύριο λόγο σε ένα πολιτικό νυφοπάζαρο, το οποίο μάλιστα παίρνει και μια άγρια ομορφιά? Κατά το «εδώ γίνονται ομορφιές» την προεκλογική περίοδο, όταν είμαστε μπροστά σε εκλογές. Γιατί μην μου πείτε ότι δεν έχετε αντιληφθεί ότι η φετινή έκθεση δεν είναι σαν την περισσινή? Λοιπόν, προσωπικά δεν τις θέλω αυτές τις ομορφιές και νομίζω ότι περισσότεροι από εσάς συμφωνείτε μαζί μου ότι πρέπει να επιστρέψει η έκθεση στον ουσιαστικό της ρόλο και σκοπό και η πολιτική συζήτηση των κομμάτων να γίνεται θεσμικά, να γίνεται στο κοινοβούλιο. Να υπάρχει μια συνεδρίαση στο κοινοβούλιο, πώς κάνουν τις προημερησίες διατάξεως συζητήσεις οι πολιτικοί αρχηγοί, όπου να συζητάνε για τα προγράμματά τους. και να τους βλέπουμε απέναντι τον έναν στον άλλον, να διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Επίσης, θα συμφωνήσω απόλυτα με όσους υποστηρίζουν την άποψη, τη θέση, ότι πρέπει οπωσδήποτε, ειδικά για τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τα προγράμματά τους να μετρώνται. Να μετρώνται από ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα μας λέει τι κόστος έχουν και αν μπορούν να βρεθούν τα χρήματα για να υλοποιηθούν. Γιατί το δούλεμα πάει σύννεφο. Έλα, ηρέμησε Γιαννάκη, ηρέμησε. Ηρέμησε, δεν χρειάζεται να την κλείσεις τη θηρίδα. Δεν θα πάει εκεί να ψάξει ο Αλέξης. Μην τρέχετε πρωί-πρωί όλοι. Να τα μαζέψετε από τις θηρίδες και να τα βάλετε κάτω από τα παπλώματα. Γιατί αντί για τον Αλέξη, θα τα πάρει η Greek Mafia στο τέλος. Όλοι εδώ βλέπω είστε. Βλέπω εδώ το απουσιολόγιο, δεν λείπει κανείς. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Εγκονίδη, τον εκλεκτό Έλληνα ζωγράφο, που αυτή τη φορά μας στέλνει την καλημέρα του από τον Κορινό, στην πανέμορφη Πιερία. Προσεχώς μου, λέει πάλι Αμβούργο. Καλημέρα και καλή αρχή, μου γράφει και ο φίλος ο Διονύσης Καντιάνης, για να μην ξεκολλήσουν τα ραδιοφωνάκια από το Real FM. Από το απόγευμα θα είμαστε, αγαπητή Μαρία, από το απόγευμα θα είμαστε μαζί και τηλεοπτικά. Και θα έχω την χαρά φέτος να έχω κοντά μου στον σχολιασμό των πολιτικών εξελίξεων τη Σία Κοσιόνη, την εξαιρετική συνάδελφο. Θα έχουμε και ενδιαφέρουσες κοντρίτσες. Ενδιαφέρουσες κοντρίτσες, πολιτικές και σχολιαστικές, που θα αποτελέσουν αλατοπίπερο για το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι. Καλημέρα και στην αγαπητή μου συνάδελφο, την άξια συνάδελφο με τη λαμπρή διαδρομή, την Εύα Σερπιώτη. Να σε καλά, Εύα μου. Χαίρετε, Γιάννη. Καλημέρα και στο Βασίλη τον Κοντόπουλο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τα Μέγαρα. Άκουσα, μου λέει, τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σοβαρός και μετρημένος, αλλά δώσε και μένα μπάρμπα. Κοίταξε, εδώ πρέπει να πούμε, για να είμαστε δίκαιοι, ότι υπάρχει μια διαφορά. Έδωσε ημερομηνίες, έδωσε χάρτη, από τον οποίο θα κριθεί. Διότι ξέρουν αυτοί που περιμένουν πότε πρέπει να λάβουν. Αν δεν λάβουν, η επίπτωση θα είναι μεγάλη και σοβαρή. Αλλά θα συμφωνήσω μαζί σου ότι ήθελα να ακούσω περισσότερα για το αύριο. Τις μελλοντικές πολιτικές, τα αναπτυξιακά σχέδια. Στη Γερμανία πήρατε χαμπάρι, τι έγινε, στη Σαξονία. Χτυπάει το καμπανάκι πολύ δυνατά και πολύ ανησυχητικά για την Ευρώπη. Πολύ δυνατά και πολύ ανησυχητικά, 44% συγκέντρωσε το AfD, το οποίο είναι, δεν είναι απλώς ακροδεξιό, είναι ό,τι πιο ακραίο υπάρχει στην Ευρώπη. Δηλαδή μπροστά του η δική μας εδώ κεντρώει, κεντρώει. Η Αφροδίτη και ο Βελόπουλος κεντρώει. Oh, Εντάξει, εντάξει, το κατάλαβα, Κωνσταντίνε. Θες να σου πω για Σαμαρά και για την κόντρα Σαμαρά Μητσοτάκη. Θα τα πούμε στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας της εκπομπής και θα τα σχολιάσουμε και με Αντώνη Δελατόλα στη δεύτερη ώρα, λίγο μετά τις 11. Θα σου πω για τον Καλαματιανό. Θα σου πω, μη στέλνεις άλλα μηνύματα. Και τι κάνει και γιατί το κάνει και πώς το κάνει και με ποιους το κάνει. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή έναν καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Λοιπόν, στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτε, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον Delivera από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, εδώ και χρόνια, δυνατά η Προτέργεια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέργεια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέργεια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέργεια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή καλέστε 18311. 18311. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while possess a trap. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ, στο μαχητικό, το ανεξάρτητο, το αληθινό ραδιόφωνο. Κολλημένα στον Real FM στους 97,8 και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και βέβαια στα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM. Λοιπόν, πριν σας πω για τον Αντώνη Σαμαρά και για την κόντρα του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλω να σταθούμε για λίγο στα εθνικά θέματα και ιδιαίτερα να σταθούμε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται. Ο Πρωθυπουργός έδωσε χθες, απαντώντας και σε ερώτηση της Real News και του Παναγή Γαλιατσάτου, του επικεφαλής του πολιτικού μας ρεπορτάζ, κάποιες ενδιαφέρουσες απαντήσεις και για τα F-35 που οι Τούρκοι προσπαθούν να πάρουν και για τον τρόπο με τον οποίο κινούνται και για τα 12 ναυτικά μίλια και για την πόντιση του καλωδίου. Πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, το διαπρεπή διεθνολόγο. Καλημέρα κύριε Φίλη.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Να μας δώσετε μια εικόνα του πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Θέλω να ρωτήσω αν συμφωνείτε με την εκτίμηση που έκανε πρωτοσέλιδα η Real News χθες, ότι ο θόλος του Αχιλλέα και γενικά η αναβάθμιση των αμυντικών μας συστημάτων την τελευταία διετία ανησυχεί την Άγκυρα και ίσως παίζει και ένα ρόλο στο να ανεβάζει τόνους ο Ερντογάν σε ό,τι αφορά την προκλητικότητα.
Προσυπογράφω και μπορώ να σας πω από ίδια εμπειρία ότι πριν από περίπου 3 μήνες, όταν είχαμε φιλοξενήσει μια τουρκική αντιπροσωπεία στο πλαίσιο μιας πλατφόρμας διαλόγου μεταξύ Ελλήνων Τούρκων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, οι Τούρκοι, η πρώτη λέξη που ανέφεραν όταν κατέβηκαν από το αεροπλάνο και η τελευταία πριν φύγουν για να επιστρέψουν στη χώρα τους, ήταν το Ισραήλ. Τους ενοχλεί και τους προβληματίζει και τους ανησυχεί βαθύτατα η σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι μια χώρα η οποία έχει προηγμένα συστήματα, τεχνολογικά μιλώντας στρατιωτικά. Το να βρεθούν αμυντικά συστήματα του Ισραήλ, αλλά και ραντάρ σε ελληνικά νησιά, τα οποία είναι πάρα πολύ κοντά στην Τουρκία, σε μια συνθήκη όπου οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ είναι στο χειρότερο δυνατό σημείο, και αυτό από ό,τι φαίνεται για το προβλεπτό μέλλον δύσκολα θα αλλάξει, ακόμα και αν έχουμε αλλαγή ηγεσίας και στις δύο χώρες, γιατί υπάρχει το προσωπικό στοιχείο, υπάρχει ένα αμοιβαίο μίσος μεταξύ Ερντογάν-Νετανιάχου. Όμως, αν δει κανείς το πολιτικό στρατιωτικό κατεστημένο του Ισραήλ, κύριε Χατζηνικολάου, θα διαπιστώσει ότι οι περισσότεροι, η πλειονότητα αυτών, θεωρούν την Τουρκία ως το Ιωνί Νέο Ιράν. Δηλαδή, μια χώρα η οποία δεν αποτελεί απλά και μόνο έναν περιφερειακό ανταγωνιστή, αλλά έως και ζωτική απειλή για την ασφάλεια του ίδιου του Ισραήλ. Επομένως, δύσκολα θα δούμε κάποια αλλαγή σε αυτή τη σχέση και εννοείται πως όσο πιο κοντά έρχεται η Ελλάδα με το Ισραήλ και την Κύπρο, μην το λησμονούμε αυτό, η Τουρκία ενοχλείται βαθιά από αυτό. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι λόγοι που βλέπουμε αυτή την όξυνση από πλευράς Τουρκίας στο τελευταίο χρονικό διάστημα, που έχουν να κάνουν και με την ευρύτερη κατάσταση, όπου ο Ερντογάν θεωρεί πως στον απόϊχο του πολέμου στο Ιράν έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση λόγω του ότι η Τουρκία φαίνεται να είναι στους σχετικά κερδισμένους από αυτό τον πόλεμο, χωρίς να έχει κερδίσει κάτι σημαντικό ακόμα, αλλά υπό την έννοια ότι ο ρόλος και η θέση της μοιάζει αναβαθμισμένη και με τη συμφωνία της Μέκκας με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Ο Ερντογάν έχει ένα πλεονέκτημα το οποίο δεν το έχουμε εμείς, ότι μιλάει απευθείας με τον Τραμπ. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Είναι ένα στοιχείο, γιατί στις ΗΠΑ, κύριε Χατζηνικολάου, πλέον δεν έχουμε ένα πρόεδρο ο οποίος συμπεριφέρεται με τον τρόπο που το έκαναν οι προκάτοχοί του. Έχουμε ένα υπερσυγκεντρωτικό σύστημα.
Σε μία ώρα 38 αναρτήσεις στα social media έκανε το πρωί. Κύριε Φίλη, επίσης δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση σήμερα το πρωί. Εκτός από την λίμνη του Οντάριο που θέλει να την ονομάσει λίμνη της Αμερικής, έχει αποφασίσει τώρα και μάλιστα το αποφάσισε παρακολουθώντας έναν fake λογαριασμό στο διαδίκτυο, να μετονομάσει, λέει, το Νέο Μεξικό σε Νέα Αμερική.
Βέβαια, το οποίο Νέο Μεξικό είναι πολιτεία των ΗΠΑ. Να το πούμε αυτό για τους ακροατές μας, δεν έχει σχέση
ακριβώς
με το Μεξικό τη χώρα, έτσι, είναι πολιτεία των ΗΠΑ. Είναι αποφασίσιμο και διατάσσομαι. Κοιτάξτε, σε αυτό το κλίμα, σε αυτό το περιβάλλον, με έναν Αμερικανό πρόεδρο όπως το περιγράψαμε, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα θέλαμε την εμπλοκή των Αμερικανών σε ενδεχόμενη κρίση με την Τουρκία, για να το φέρω στα δικά μας
ζητήματα.
Αλλά ταυτόχρονα καταλαβαίνουμε ότι ο Ερντογάν έχει ένα πλεονέκτημα, γιατί μιλά απευθείας με το κέντρο λήψης αποφάσεων. Και ήθελα να πω πριν ότι τελικά είναι τόσο υπερσυγκεντρωτικός ο χαρακτήρας που έχει που έχουν τα κέντρα λήψης αποφάσεων, το εξής ένα δηλαδή, ο Τραμπ, στις ΗΠΑ, που αν δεν συνομιλείς με τον Τραμπ ή με ανθρώπους που είναι πολύ κοντά του, έχεις πρόβλημα. Και εμείς δεν έχουμε βρει ακόμα αυτό το διάβλο επικοινωνίας. Το τρίτο στοιχείο, και ολοκληρώνω σε σχέση με την αντίδραση της Τουρκίας, έχει να κάνει με ενέργειες που έχουν γίνει από πλευράς Ελλάδας και πρόκειται να γίνουν, είτε μιλάμε για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Θέλω να σημειώσω βέβαια εδώ ότι καθυστερήσαμε χαρακτηριστικά τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό κατόπιν καταδίκης μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Παρ' όλα αυτά το κάναμε. τα εθνικά θαλάσσια πάρκα, τα οποία δικά μας εθνικά θαλάσσια πάρκα έχουν μια ειδοποιώ διαφορά με τα τουρκικά, κύριε Χατζηνικολάου, ότι σεβόμενα το δίκαιο της θάλασσας γίνονται εντός χωρικών υδάτων, έχουν θεσπιστεί εντός χωρικών υδάτων. Αντιθέτως, τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα, τα οποία θεσπίστηκαν με τα προεδρικά διατάγματα τη 16η Αυγούστου, είναι και τα δύο πέραν των χωρικών υδάτων της Τουρκίας, κάτι το οποίο βέβαια είναι μια ακόμα παρανομία από πλευράς Άγκυρας. Πάντως, με αυτά και με αυτά, έχουμε δύο crash test κρίσιμα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Το πρώτο είναι το καλώδιο, τι θα γίνει με το GSI.
Δηλαδή... Τι βλέπετε εκεί, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα? Η κυβέρνηση επιμένει ότι θα προχωρήσει. Οι Τούρκοι από την άλλη πλευρά λένε ότι αν δεν πάρετε άδεια, δεν προχωράτε.
Δεν γίνεται να μην προχωρήσει και δεν γίνεται η Τουρκία να μην επιμείνει στη θέση της. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό συνεπάγεται μια μικρή ή μεγαλύτερη, ανάλογα το τι διαχείριση θα γίνει, κρίση. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάτι άλλο να συμβαίνει. Βλέπω ότι η Ελλάδα με την Κύπρο, το Ισραήλ και την Ευρώπη θα προχωρήσουν. Αυτό που συνέβη το καλοκαίρι ήταν ότι ενεπλάκησαν και οι Γάλλοι μέσω της Meridiem, η οποία πλέον έχει το 66% το πλειοψηφικό πακέτο δηλαδή της κοινοπραξίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάνε γαλλικές φρεγάτες, όνοι και ντε, να υπερασπιστούν το πλοίο το οποίο θα κάνει τη βυθομετρική έρευνα. Αλλά πάντως σίγουρα θα υπάρχει μια υποστήριξη των Γάλλων επιχειρησιακή. Δεν βλέπω την Τουρκία να κάνει πίσω. Λόγω αυτού που περιγράψαμε, λόγω δηλαδή του κλίματος το οποίο έχει επιβαρυνθεί. Επομένως, εκεί, αν δεν αλλάξει κάτι θεαματικά, κύριε Χατζηνικολάου, μπορεί να έχουμε κάποιο είδους κρίση που μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη. Πάντως, είναι δύσκολο να την αποφύγουμε στην παρούσα φάση, εκτός εάν, ξαναλέω, αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτό που έχουμε.
Καταλαβαίνω ότι ανησυχείτε και για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου.
Ανησυχώ για το ενδεχόμενο μιας κρίσης η οποία μπορεί να οδηγήσει, ανάλογα τους χειρισμούς, ακόμα και σε μια κατάσταση που, ακόμα και αν δεν είναι θερμό επεισόδιο, να είναι μια δύσκολη συνθήκη. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία μπορεί να επιχειρήσει να παρεμποδίσει τις έρευνες. Εκεί θα έχουμε πράγματι μια κλιμάκωση, γι' αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία. Δεν μπορεί να κάνει πίσω η ελληνική πλευρά, ή μπορεί να επιχειρήσει να παρενοχλήσει χωρίς να παρεμποδίσει. Δηλαδή να είναι σε μια απόσταση ασφαλείας, ας πούμε, στα 15 μίλια και να ενημερώνει το πλοίο ότι δήθεν βρίσκεται εντός τουρκικής υπαλλοκρηπίδας. Υπάρχουν δηλαδή διάφοροι τρόποι επιχειρησιακοί που μπορεί να γίνει όλο αυτό. Είτε πάμε σε μια κλιμάκωση που όντως μπορεί να ξεφύγει, είτε πάμε σε μια ελεγχόμενη κρίση, κάτι το οποίο ενδεχομένως να έχει προαποφασιστεί μεταξύ των δύο μερών. Όμως το κλίμα είναι αρκετά επιβαρημένο ώστε να μην κάνει πίσω τη μία ή τη άλλη πλευρά. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι εντός του 2027 αναμένονται οι πρώτες παραδόσεις των Ισραηλινών συστημάτων στην Ελλάδα, άρα και η εγκατάστασή τους στα ελληνικά νησιά. Αντιλαμβάνεστε τι αυτό σημαίνει για την Τουρκία, όπως το περιγράψαμε και στην αρχή της κουβέντας μας. Και αυτό επίσης θα είναι μία επιπλέον εστία κρίσης. Έχουμε επίσης εκλογές στο Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου. Έχουμε εκλογές στην Ελλάδα το 2027. Είναι πολύ πιθανό ότι θα έχουμε πρόορες εκλογές στην Τουρκία το 2027, γιατί ο πρόεδρος Ερντογάν βάσει του συντάγματος δεν μπορεί να κατέλθει για τρίτη φορά υποψήφιος το 2028. Άρα ή θα κάνει αναγκαστικά εκλογές το 2027 ή θα πρέπει να κάνει συνταγματική αναθεώρηση. Άρα και στην Τουρκία έχουμε μια ιονή περίοδο προεκλογική ή εκλογική. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο αυτό δημιουργεί, διαμορφώνει ένα περιβάλλον που θα είναι δύσκολο και απαιτητικό, για να το πω.
Και οι προβλέψεις καθίστανται πολύ δύσκολες με όλες αυτές τις ρευστές πολιτικές παραμέτρους.
Ακριβώς.
Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα, κύριε Φίλη.
Ευχαριστώ και εγώ. Under the blue sky, it's just you and I. And I wonder why I can't be with anyone else but you. Is it something in your eyes, all your innocent lies, that makes me feel like I'm lost here? I'm wandering around in total disguise. It was extraordinary, and for one too many, the love you say deemed sinny. Since you could make me smile, then you could stop the world for a while. Sometimes
Brixton queen, living a life like a backstreet dream. Telling my lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear. Spin them around like a wheel on fire. Walking on tightrope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at. There's no escaping me.
I just wanna be close to you. And you are the things you want me to. I just wanna be close to you. And show you the way I feel.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια καλημέρα, δροσερή καλημέρα από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, το καταγράψατε κι εσείς, το κατέγραψε και η Real News και το σχετικό άρθρο είχε γραφτεί πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού και βεβαίως πριν από τη συνέντευξή του, καθώς η συνέντευξη έγινε την Κυριακή το μεσημέρι, η Real News κυκλοφόρησε το Σάββατο αργά το απόγευμα. Λοιπόν, έχουμε αισθητή αλλαγή τακτικής της κυβέρνησης απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Η γραμμή που για μεγάλο χρονικό διάστημα ήθελε το Μέγαρο Μαξίμου να αποφεύγει τη συστηματική αντιπαράθεση με τον πρώην Πρωθυπουργό, αφήνοντας πολλές από τις παρεμβάσεις του αναπάντητες ή περιοριζόμενο σε γενικές τοποθετήσεις, φαίνεται ότι έχει εγκαταληφθεί πλέον στην πράξη. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει πλέον μπει κανονικά στο κάδρο της πολιτικής αντιπαράθεσης και τα κυβερνητικά στελέχη έχουν σταματήσει να αφήνουν αναπάντητες τις βολές που προέρχονται είτε από τον ίδιο είτε από το στενό περιβάλλον του. Είδατε για παράδειγμα πως απάντησαν αυτές τις μέρες πέραν του Πρωθυπουργού που μίλησε για τεχνογνωσία του Αντώνη Σαμαρά στον αυλάπτη τη Νέα Δημοκρατία, πως απάντησαν ο Άδωνης Γεωργιάδης στον εκπρόσωπο Σαμαρά, τον κύριο Τσούτσια, πως απάντησε ο Μάκης Βορύδης, ο Γιώργος Φλωρίδης, η Σοφία Βούλτεψη, ο Παύλος Μαρινάκης. Και βέβαια το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο πρώην στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, Γιώργος Μουρούτης, ο οποίος τον άδειασε κανονικά. Στο επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας έχουν πάρει απόφαση ότι θα αντιπαρατίθενται πλέον ευθέως με τον πρώην Πρωθυπουργό, καθώς θεωρούν ότι προχωρά με ταχύτητα πλέον στην ίδρυση νέου κόμματος. Γίνεται λόγος για γραφεία που έχουν νοικιαστεί ήδη στο κέντρο της Αθήνας, πάνω από τον εκδοτικό οίκο Λιβάνι, λένε ότι νίκιασε δύο ορόφους ο πρώην Πρωθυπουργός για να στεγάσει μέχρι τις εκλογές τα κεντρικά γραφεία του κόμματός του. Ενώ πολλοί λένε ότι είναι θέμα πλέον 24 ώρων η ίδρυση του νέου πολιτικού σχήματος. Χαρακτηριστική είναι μια απάντηση που έδωσε το πρωί στο Καλημέρα Ελλάδα του Αντένα ο Παύλος Μαρινάκης, όταν ρωτήθηκε αν είναι πολιτικός αντίπαλος ο Αντώνης Σαμαράς της Νέας Δημοκρατίας, είπε όχι ακόμα, αλλά αν ιδρύσει κόμμα θα είναι. Ενώ ο Πρωθυπουργός τον κάλεσε επίσης να σκεφτεί την υστεροφημία του, θεωρώντας προφανώς ότι σε περίπτωση που δημιουργήσει προσκόμματα στην εκλογική εμφάνιση της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εθνικές κάλπες, θα χρεωθεί από τους φίλους και τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης για την εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών υπονόμευση αυτή. Από την άλλη μεριά, μεγάλο ενδιαφέρον είχε και η απάντηση του Αντώνη Σαμαρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μιλάμε ότι πιο σκληρή αντιπολιτευτική γλώσσα με συνολική τοποθέτηση σε όλα τα θέματα κατά της κυβέρνησης και των επιδόσεών της δεν άκουσα από κανέναν πολιτικό αρχηγό εδώ και πολύ καιρό. Μιλάμε πιο σκληρή αντιπολίτευση από αυτή του Σαμαρά δεν κάνει ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε κανένας από τους άλλους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Δείτε τη χθεσινή δήλωση με την οποία απάντησε. Αναρωτιέμαι, όλα αυτά δεν συνέβαιναν μέχρι πριν από 1,5 χρόνο που ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και συμπορευόταν μαζί της. Στις εκλογές του 23, θυμίζω, με τη Νέα Δημοκρατία επανεξελέγει βουλευτής. And I don't want you to leave, will you hold my hand? No, won't you? Θα δούμε πολλά επεισόδια στην κόντρα αυτή. Στη συνέχεια μην έχετε καμία απολύτως αμφιβολία. Και φαίνεται ότι έχει συγκεντρώσει γύρω του Αντώνη Σαμαράς αρκετά από τα στελέχη της κυβερνητικής του περίοδου. Θα δούμε δηλαδή κάποιους πρώην υπουργούς που ήταν εκτός πολιτικής σκηνής το τελευταίο διάστημα να επανεμφανίζονται αν τελικά προχωρήσει στην ίδρυση του νέου κόμματος. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε λίγο και με τον Αντώνη Δελατόλα που έχει πάντα και ρεπορτάζ αλλά και ο σχολιασμός του είναι πραγματικά to the point που λένε οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι, είναι στο στόχο. Μαζί μας φίλες και φίλοι είναι και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, το Πανελλαδικό Σύστημα Ανακύκλωσης ΑΕΚ, ανώνυμη εταιρεία, ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης στην Ελλάδα. Δίνει λύση στη διαχείριση των αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων που παράγονται από τα τεχνικά έργα των γνωστών σε όλους μας μπάζων. ΑΝΑΚΕΜ. Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί και δύο δυνατές συνεντεύξεις στη δεύτερη ώρα. Διονύσης Τεμπονέρας, τομεάρχης εργασίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Και Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.